Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Стотици с диабет у нас остават без достъп до бързо действащ инсулин, тъй като такъв липсва в аптеките. Причината за това е паралелен износ на лекарства, който се прави с цел печалба. За това сигнализираха родители на деца с диабет, пациентски организации и собственици на аптеки. Оказва се, че фирмите-производители на лекарства продават инсулина на дистрибуторите. Пътят от дистрибуторите до родните аптеки обаче е пресечен. Към момента у нас лекарствата, които подлежат на паралелен износ, са над 100. По темата Димитър Панев.
Стотици деца и възрастни у нас имат нужда от бързо действащ инсулин, подчертава Христофор Маринчев, който е родител на дете с диабет. Този тип инсулин се изписва месец за месец и при него не може да се говори за презапасяване.
И когато се вземе новата рецепта и отидете в аптеката, се оказва, че такъв няма. Още повече, че за тази година ние сме едва февруари и това се случва за втори път.
От Федерация Български пациентски форум, направили проверка по случая, информира председателят на организацията Иван Димитров.
Оказва се, че фирмите производители си продават на дистрибуторите заявеното количество от тях и пътя от дистрибутора до аптеката приключва. Просто не се заприходяват и оттам нататък единственото, което ни остава да продължим да смятаме, че се случва, е реекспорт за сметка на българските пациенти.
Проблемът с паралелния износ не е от днес, добавя председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.
Той засяга повече от 100 лекарства, които подлежат на паралелен износ. Те не достигат до пациентите, ние изобщо не можем като аптеки да достигнем до тях, за да ги предложим на нашите пациенти. Защото отиват в чужбина. Защо? Защото някой иска да печели милиони левове.
Този някой често има нечисти интереси, добавя Костов.
Създадена е цяла мафиотска организация, която се състои в следното. Назначават се хора, които обикалят аптеките. Имат рецепти, с които изкупуват всички лекарства от аптеките, които за съжаление за някои заболявания са съвсем лимитирани количества, да речем 500 опаковки за цялата страна. Изкупуват всичко и фирмата, която ги е назначила, изнася лекарството и то не достига, разбира се, до крайните пациенти.
От пациентската организация вече са сезирали парламентарната здравна комисия, здравната каса, както и изпълнителната агенция по лекарствата и очакват някаква реакция.
Липсата на лекарства заради паралелен износ бе потвърдена от Здравното министерство. Според заместник ресорния министър доктор Бойко Пенков, у нас има заплашително ниски количества от някои медикаменти. Кои са те? Пряко по телефона слушаме Димитър Панев. Добър вечер, Митко.
Добър вечер. Има данни, че на българския пазар има недостиг на лекарства за онкологични и ревматологични заболявания, а причината за това е в паралелния износ. Това съобщи заместник здравният министър доктор Бойко Пенков и добави, че в момента няма регулация, по която изпълнителната агенция по лекарствата да следи какво се случва с паралелния износ. Това създава рискове и заплахи от недостиг на лекарства, които не са с високи цени у нас, тъй като производителите им се обръщат към чуждестранни пазари. За да се подобри контрола, се мисля да се въведе списък с всички медикаменти, които не са достатъчни или през годините са липсвали. На базата на този списък за наблюдение ще се преценява кои лекарства има риск да не достигнат и износът им ще бъде забраняван. Това обаче се отнася за легалния паралелен износ, а има и реекспорт, който е незаконен и именно неговото контролиране е трудното, посочи Пенков. Междувременно парламентарната здравна комисия прие на първо четене промените, предложени от Здравното министерство, които предвиждат услугите, които получаваме по здравна каса, да бъдат разделени в пакети. Критика ресорният министър Петър Москов получи от пациентските организации заради намерението си да увеличи надзорния съвет на касата с още двама представители, но на държавата. Пациентите са категорични, че това ще удържави здравната каса, ще дискриминира българските болни и ще обезсмисли съществуването на надзорния съвет, тъй като решенията в него ще се взимат от представителите на държавата, които ще са мнозинство. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Депутатите отложиха дебатите по новия държавен дълг от 16 милиарда лева. Предложението направи съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов. В подкрепа на предложението гласуваха депутатите от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, АБВ и БДЦ, както един независим. Против отлагането бяха БСП и ДПС. Атака гласуваха с въздържал се. Парламента не определи следваща дата, когато да продължат дебатите. Репортаж на Александра Гинева.
И днешното пленарно заседание започна с скандали. Причината – разногласията сред депутати по искане от кабинета Борисов нов държавен заем от 16 милиарда лева. Депутатът от БСП Георги Кадиев подчерта, че в момента тече покупко-продажба на парламентарни групи, за да се гарантира, че заемът ще бъде изтеглен.
Когато финансовия министър не ви е обърнал внимание и 15 минути ви е отделил вчера господин Симеонов, както вие казахте, за 16 милиарда лева дълг по една минута на 1 милиард ви е отделил, тогава вие трябва да застанете срещу него и да гласувате срещу него. Защото тия дългове ще ги плащат и вашите деца, и моите деца, и децата на всички нас. И изобщо няма нужда да го подкрепите в това нещо. Предлагам ви, уважаеми колеги, да продължим дебатите днес, да гласуваме против и ако трябва да се ходи да избори, ще се ходи да избори.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова обясни, че с това отлагане на дебатите се дава възможност на коалиционните партньори да се запознаят с условията по заема.
Всички тези партии са в управлението. Те имат достатъчно властови потенциал. АБВ има вицепремиер. Какви условия повече ви поставя? Вицепремиер, който харчи
заема.
Който ми подкрепя, след като неговото министерство и министерството са над 1 милиард разходи, самата програма на АБВ иска увеличаване на пенсии, коледни добавки, великденски добавки, увеличаване на социални плащания, подкрепа за инвалидите и социално слабите. Откъде ще дойдат тези пари? От разходната част на бюджета. И когато приходите не достигат, се финансират с дълг. Затова господин Калфин чисто експертно смята, че дълга е правилен. И за мен не е известно защо неговия лидер и хората от парламентарната му група не застават на тази позиция. Хем искат разходи, хем няма откъде да се вземат парите за тези разходи.
Съпредседателят на Патриотичния фронт Красимир Каракчанов каза, че депутатите от парламентарната му група не са машинки за гласуване и никой не може да ги купи.
Във вторник, в дневния ред, в 6 часа се появи, че тази точка влиза в дневния ред. От вторник за сряда. Няма и 12 часа, няма как човек да бъде запознат с всички тези детайли около един такъв заем. Сещаш? Пак ви казвам, ако всеки един от вас му се наложи да вземе заем, нали чете, за какво става дума, изгодно ли му, не му ли изгодно, какви са ликвените проценти, пита, обяснения търси и така, кой слага параф е така. Естествено, че ние не сме машинки за гласуване, мислиме, разсъждаваме, питаме и тогава преценяваме.
Междувременно от ГЕРБ направиха реверанс към Валери Симеонов, другият съпредседател на Патриотичния фронт. С гласовете си депутатите от най-голямата парламентарна сила дадоха възможност на съпредседателя на Патриотичния фронт да оглави новосъздадената анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката към 31 януари тази година.
Ако парламента не гласува теглянето на нов заем, може да се наложи да обявим мораториум по плащането на дългове. Черният сценарий начерта в кулоарите на Народното събрание председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Очаквано и този аргумент на управляващите срещна отпор от страна на опозицията, според която това е груба манипулация. Подробностите от Деманова.
При положение, че споразумението за тегляне на нов дълг не мине през парламента, това означава, че страната ни не може да се появи на международните пазари. Лошия вариант за развитието на ситуацията начерта председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова, според която това поставило под сериозен риск връщането на тези дългове.
Можем да изпаднем в ситуация, в която трябва да обявим мораториум по плащането на дългове. Това е страшно. Мисля, че тези, които не са толкова млади като вас, помнят мораториума на Луканов и това какво последва след него.
Задочно, Румен Гечев от БСП отговори на Стоянова, като я обвини в груба манипулация.
Това е твърдение, което един третокласник ще обори. Имаме ли бюджет 2015? До стотинка има плащания за 2015. Какъв е проблема? 2016, Бангладеш, Сомалия, Бразилия, България, Штатите, Япония, какво правят? Приемат си бюджет за 2016. Това е лишено от всякаква здрава логика. То противоречи на здравия разум.
От ГЕРБ коментирах още, че не виждат причини да бъдат променени параметрите по договора за ратификация.
След като управляващите заговориха за опасността от налагане на мораториум върху външния дълг на страната, да си спомним какво се случи в началото на 1990 година и на последиците от Лукановия мораториум. Да, Манолова припомня.
Андрей Луканов е министър-председател на двете последни правителства на БКП. Първото е от 8 февруари до 22 ноември 1990 година. Това правителство остава в историята като Лукановата зима, със студ, глад, мизерия, празни магазини и режим на тока. В същото време, според данни на БНБ, до които са се добрали журналисти и по-късно публикувани в пресата, бедстваща България чрез БНБ и Българска външно-търговска банка извършвала масово кредитиране на фирми и лица зад граница с пари от валутния резерв. В двете институции няма данни на кои фирми или лица са били превежени парите по кредитирането. Малко по-късно се появява информация, че от страната ни са изнесени близо 2 милиарда долара от валутния резерв. Междувременно, на 12 април 1990 година, премиерът Андрей Луканов обявява едностранно мораториум върху плащанията на България по външния дълг. Предлогът е, че в процеса на реформи и преустройство икономиката на България не може да издържи. По-късно това предопределя срива на лева и последвалата неконтролируема инфлация в средата на 90-те години. Вследствие на обявения мораториум върху плащанията по външния дълг, страната остава изолирана от международните финансови пазари до уреждането на отношенията с кредиторите през 1994 година. През 1992 година правителството на Филип Димитров подписва споразумение с основните кредитори за 3-годишен гратисен период по предсрочните плащания. След изтичане на гратисния период, правителството на Жан Виденов безуспешно опитва да договори облекчени условия или ново разсрочване. За да не се влошава допълнително репутацията на държавата, плащанията са възобновени. Покриването на над 1 милиард щатски долара лихви и главница допълнително обезкръвява икономиката. Съчетано с кризата в тежката индустрия и краха на банковата система, това е сред основните фактори за икономическата криза през 1996 година. Завеждането на режима на валутния съвет през 1997 година, състоянието на икономиката започва да се стабилизира. И след 2000-та година международните кредитни агенции постепенно си възвръщат доверието в платежоспособността на България.
Висшия съдебен съвет отстрани единодушно председателя на Софийския градски съд Владимира Янева. Още в началото на днешното заседание главният прокурор поиска отстраняването на Янева от длъжност. Като мотив за предложението си Цацаров посочи наказателно производство, което се води срещу Янева във връзка с оперативното дело Черви. Според прокуратурата тя извършила престъпление при разрешаването на СРС-тата по скандалната разработка. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Още миналата седмица името на съдия Владимира Янева беше свързано с скандала Червей. Временното отстраняване на шефката на съда по думите на Цацаров се налага, за да не може чрез служебното си положение тя да попречи на разследването. Освен като председател на съда, Янева е отстранена и като съдия до приключване на производството. Срещу нея за сега няма повдигнато обвинение, но според Цацаров това е въпрос на време.
Разследването продължава изключително активно. То не е възложено на следователи, осъществяват го лично трима прокурори. С тях в момента и градският. Нека съберем достатъчно доказателства, за да имаме разумната увереност. Не е необходимо да мислим, че бързото привличане на обвиняем е най-разумната тактика.
Освен Владимира Янева, проверяване и бившия шеф на дирекция сигурност в МВР, Тодор Костадинов, който сега заема ръководен пост в ДАНС. Главният прокурор обясни, че неговото отстраняване не се налага към момента, тъй като от позицията, която той заема, не застрашава разследването. Прокуратурата има доказателства, че Тодор Костадинов е съставил официални документи за разрешаване на СРС-та, в които е удостоверил неверни обстоятелства. Въпреки че беше поканена да изложи позицията си пред Висшия съдебен съвет, преди той да гласува окончателно отстраняването и Владимира Янева не го направи, вместо това изпрати писменото си становище по случая. Междувременно председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и правосъдния министър Христо Иванов предложиха на съвета да образува дисциплинарно производство срещу Янева, а Панов дори призова за оставката й. Още преди месец имаше предложение на един от членовете на съвета за образуване на дисциплинарно разследване срещу Янева заради съмнение за случайното разпределение на делата в Софийски градски съд. Тогава обаче, за разлика от днес, предложението не беше подкрепено от кадровиците.
15-годишно момиче било нападнато и нахапано от неизвестен мъж в столичния квартал Хаджи Димитър. Девойката се прибирала в къщи и се оплакала на баща си, който пък подал сигнал в полицията около 15 часа днес. Нападението е станало в района на 24-то училище в квартала, чиято ученичка е тинейджърката. От СДВР обясниха за Дарик, че тя е с травми и охапвания по ръцете, заедно с родителите си. Девойката вече е дала обяснение в 5-то районно управление на полицията. По неофициална информация, нападателят ѝ е психично болен. Към момента обаче полицията няма информация за самоличността му и той все още е на свобода. Парламентарната комисия по отбрана отхвърли внесените от АБВ и БСП декларации за позиция на Народното събрание върху кризата в Украйна. ГЕРБ гласуваха против двата проекта документа, останалите членове на парламентарно представените сили се въздържаха. В декларацията на АБВ се казва, че страната ни е против всякакви форми на военна намеса на трети страни в събитията в региона. България разглежда съвместното използване на български военни съоръжения единствено като средство за повишаване на отбранителната способност. Левицата пък извежда няколко призива, включително и против въвличане на България в организирането на военни действия срещу Русия. Този текст беше най-силно критикуван от членовете на комисията. По думите на заместник-председателя на парламента Красимир Каракачанов от Патриотичния фронт, да се говори за война с Русия несериозно и с подобна декларация се търси шум и пропаганда. Депутата от ГЕРБ Нено Влайков посочи, че декларациите звучат партийно. Янко Янков от ДПС съобщи, че декларацията на БСП няма да донесе повече сигурност, а напротив ще ни противопостави на съюзниците ни. Единствено Атака подкрепи проект документа на БСП. Информация на Илия Вълков. България, използвана като коридор за Европа от активисти на Ислямска държава, предупреждава турското разузнаване. Според информация на службата, сирийски и палестински младежи между 17 и 25 години са намерили убежище в Турция под прикритието на бежанци. Минавайки през България, те смятат да атакуват държави в Европа, участващи в коалицията срещу Ислямска държава. Турското разузнаване смята, че близо 3000 бойци на Ислямска държава от Сирия и Ирак са навлезли на територията на Турция, създавайки дори терористични клетки, пише вестник Хюриет. Полицията и жандармерията са в готовност да посрещат атаки. Турция неведнъж е била критикувана за пропускателния си режим и за това, че през територията й преминават безпроблемно европейски граждани, които се бият за Ислямска държава и после се връщат в Европа. През втората половина на миналата година страната е подобрила сътрудничеството си с европейските държави и е депортирала близо 1000 чужденци. Наложила е и забрана за преминаване през територията на близо 8000 за подозрени в джихадизъм. Днес честваме 142 години от обесването на апостола на свободата Васил Левски. Десетки хора полагат цветя пред паметниците му в цялата страна. Деца и ученици от училища и детски градини поднасят букети, за да отдадат почит пред делото на Левски. Какво знаят най-малките, дошли да поднесат букет пред паметника на апостола в София за делото и живота на дякона? Отговорите потърси Ивана Арсова.
Днес почитаме Васил Левски, днес е загинал.
Какво знаеш ти за Васил Левски? Кой е бил той?
Той е освободителят на България и е роден в град Карлово.
А тук на това място знаеш ли какво се е случило?
Тук са го обесили две турски заптиета.
Знаеш ли какво е днешния ден? Какво се е случило?
Днес се навършват 142 години от смъртта на апостола. От обесването на Васил Левски.
Какво знаеш за Васил Левски? Кой е бил той? Какво е направил?
Ами той е дал живота си, за да освободи България от турското робство.
Днес той е обесен на това място. Той е роден през 1837 и е обесен през 1873 година.
В училище интересно ли ви е, като ви преподават уроците по история?
Да. На нашата госпожа е най-любимо да разказва за Левски.
Васил Левски и всичко. Най-любимото на госпожата, което до сега ни е преподавала, е за Васил Левски. Тя обича историята и затова тя ни учи на много неща за Васил Левски и за други неща.
Васил Левски е борец за свобода и освободил комитета. Сумирал комитета, де? И той е създал мрежи от комитет, който обикалят България.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е предимно облачно, на места в източните райони е възможно да превали слаб сняг. Над Западна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над западните и централните райони ще преобладава слънчево и почти тихо време. В източните ще се задържи предимно облачно и все още ще духа до умерен северен вятър, който постепенно ще стихва. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса, максималните между 5 и 10 градуса.
Темата на денят.
Поредникът на къща музей Панайот Волов в Шумен Милена Андреева постави под съмнение предположението, че съхраняваната от НАП Русе пушка Ремингтън е принадлежала на един от главните апостоли на Априлското въстание Панайот Волов. По думите, единствената пушка, за която до момента имат документални доказателства, че е принадлежала на апостола на Априлското въстание роден в Шумен, се намира именно в къщата музей в родния му град. Историческа загадка, разрешена с участието на Захари Стоянов, Никола Обретенов и съвременни историци. Репортаж на Елица Борисова.
Преди дни НАП Русе съобщи, че съхранява пушка Ремингтън, за която се предполага, че е принадлежала на един от главните апостоли на Априлското въстание – Панайот Волов. Оръжието е предмет на преписка между приходните инспектори в сектор продажби в офиса на НАП в Русе и историческия музей в полски Трамбеж, след което е било иззето от полицията в досъдебно производство. Според директора на къщата музей Панайот Волов в Шумен, Милена Андреева обаче, единствената пушка, за която до момента има документални сведения, че е принадлежала на апостола на Априлското въстание, роден в Шумен, се намира в къщата музей в родния му град.
Нормално е от време на време да се появяват такива интересни новини, но и ние сме длъжни да установяваме все пак документалната истина относно такива сензационни новини. Наистина, интересен въпрос. Пушката на Панайот Волов за сега документално е една. Казваме документално, защото имаме самите сведения и неоспорими доказателства, че притежаваме оригинален експонат. В къща музей Панайот Волов се съхранява такъв оригинален експонат. Това е оръжието на нашия съгражданин, апостола Панайот Волов.
Оръжието марка Шнайдер е намерено от Захари Стоянов в град Бяла, Русенско, където Панайот Волов загива в водите на придошлата река Янтра. Съхранявано е дълги години от жител на града, по-късно е предадено на друг участник в Априлското въстание, Никола Обретенов, а накрая попада в Военно-историческия музей в София. При откриването на къщата музей Панайот Волов в Шумен става част от неговата постоянна експозиция.
Това е пушка, която сме получили от Националния военно-исторически музей през 1966 година. За нея ние знаем, че е предадена с протокола. Преди това документацията е свързана с това, че пушката е намерена в град Бяла, където е лобното място на апостола Панайот Волов. Тя е взета от Захари Стоянов, от беленчанин, който я е съхранявал дълги години. Захари Стоянов от своя страна я предава на Никола Обретенов, а Никола Обретенов я предава на военно-исторически музей. Там се съхранява дълги години, а при откриването на нашата къща музей на 7 юни 1966 година пушката идва там, където и е мястото. Ние я съхраняваме до ден днешен тази пушка на апостола Волов в специална витрина в експозицията ни, постоянната експозиция, така че всеки гражданин може да дойде да я види. Ние сме документирали всичко около експоната, той носи инвентарен номер 219 и от записаното от уредника-получател, ние узнаваме, че нашата пушка е система Шнайдер с всичките й размери, тежина и съответни пояснения е записана.
За първи път историята на пушката от Шуменския музей е разказана в столичния вестник Днес от 1932 година. Историческите документи и свидетелствата на съратниците на Панайот Волов, Захари Стоянов и Никола Обретенов са най-сигурното доказателство, че автентичното оръжие от драматичните събития през 1876 година се съхранява в Шумен.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски вече е шеф на Антоан Сгрипаров не само по партийна линия. От януари местният син лидер е назначен за управител на Плод Зеленчук Габрово. Принципал на дружеството е ръководеното от министър Лукарски ведомство. Търговско дружество Плод Зеленчук е правоприемник на предприятие Булгар Плод Габрово. Това съобщава сайта на Плод Зеленчук, където все още не е отбелязана промяната и за управител се води Цветан Тодоров. Капиталът на дружеството понастоящем е 29 940 лева. Според справката в официалния сайт на СДС, Антуан Сгрипаров е завършил НСА София със специалност педагогика и има собствен бизнес.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Легендарният вокалист на Iron Maiden Брус Дикинсън се бори с рака. Новината беше съобщена на официалната страница на групата. Малко преди Коледа фронтмена на Maiden отишъл на лекар за рутинни медицински прегледи. След направени тестове и биопсия се оказало, че има малък тумор на езика. Следват 7 седмици на химиотерапия, които приключили вчера. Ракът е хванат в ранен стадий, заради което и прогнозите за здравето на Дикинсън са много оптимистични. Очаква се вокалиста на Iron Maiden да се възстанови напълно към края на месец май. След това ще са нужни още няколко месеца, за да може изпълнителя да се върне изцяло към нормалния си начин на живот. Брус се справя много добре предвид обстоятелствата, информират още от бандата. Това беше денят на Дарик от 19 февруари. Звукорежисьор Боян Гокудов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.